Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka prijala demisiu ministra práce Milana Krajniaka. Koniec vo vláde ohlásil aj vicepremiér Richard Sulík. Vláda schválila predĺženie núdzového stavu. Zakážu sa dovolenky v zahraničí. Pohyb v Únii uľahčia tzv. COVID pasy. Eurokomisia dnes predstavila jeho podobu. Rada pre mládež konferencie biskupov Slovenska rokovala o možnostiach pastorácie mladých počas pandémie. Tieto témy a ešte oveľa viac vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra práce Milana Krajniaka. Hoci hlave štátu nie sú celkom zrejmé dôvody jeho odstúpenia, jeho rozhodnutie rešpektuje.
Od prvej chvíle po nástupe do úradu ste sa museli potýkať s následkami pandémie, akú ľudstvo nezažilo už viac ako storočie. Osobitne chcem oceniť všetko, čo ste vo svojej funkcii vykonali v záujme udržania pracovných miest. Vážim si, že v spolupráci s Ministerstvom financií, Konfederáciou odborových zväzov a zástupcami zamestnávateľov ste našli zhodu, akú podobu má mať nový systém na udržanie pracovných miest. Verím, že dohodnutý Kurzarbeit sa stane trvalou súčasťou toho, ako budeme v budúcnosti postupovať v prípade, keby sa podobná kríza zopakovala.
Milan Krajniak zopakoval, že v tejto dobe nie je čas rozpletať gordický úzol, ale treba ho rozťať. Svojim kolegom z ministerstva, ústredia práce či z úradov práce sa poďakoval za spoluprácu a vyzdvihol aj niektoré svoje úspechy za ročné pôsobenie na stoličke šéfa rezortu práce.
Obzvlášť chcem poďakovať zamestnancom zariadení sociálnych služieb, ktorí uprostred tejto pandémie veľmi obetavo a s nasadením úplne všetkých síl chránili zdravie a životy klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Je pre mňa cťou, že som mohol s týmito ľuďmi spolupracovať a som hrdý na to, čo sme počas tohto ročného pôsobenia dosiahli.
Predseda Národnej rady Boris Kolár vyzdvihol, že situácia ho veľmi mrzí. Milanovi Krajniakovi sa poďakoval a jeho dočasnému náhradníkovi Andrejovi Doležalovi bude držať palce, kým ho nenahradí trvalý Krajniakov nástupca.
Táto situácia ma veľmi mrzí, o to viac, že sa aktuálne nachádzame v najťažšom období od konca druhej svetovej vojny v tejto pandemickej kríze. Teraz by mala byť vláda stabilná, už sa to ťahá týždne a potrebujeme to veľmi rýchlo túto nestabilitu ukončiť. Pevne verím, že toto ministerstvo nebude dlho neobsadené a som presvedčený, že rovnako kvalitného kandidáta na ministra ponúkneme tejto vláde, akým bol aj Milan Krajniak.
Premiéra Igora Matoviča mrzí, že odchádza jeden z najkvalitnejších ministrov jeho vlády.
Milan Krajniak je pre mňa jedno z najpozitívnejších prekvapení na vláde a bolo mi doslova cťou, že tento človek rok pracoval vo vláde, ktorú som viedol. Človek mimoriadne zodpovedný, systematický a by som povedal taká tichá rozvaha, ktorá veľakrát tam zaznela a ščítaný prehľad a upokojujúce návrhy veľakrát priniesli hlas rozumu pri rokovaní našej vlády.
Ďalším ministrom, ktorý zrejme skončí vo vláde, je šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík. Vyhlásil, že dnes bol na vláde posledný krát.
Ja som tu dnes bol naposledy, som sa aj mojim kolegom poďakoval za spoluprácu. Pondelok alebo útorok oznámim pani prezidentke moju demisiu tak, aby ma najneskôr v stredu mohla a respektíve aby ma v stredu mohla prijať.
Demisiu postupne podajú aj ostatní ministri za SAS. Z Sulíkových vyjadrení vyplýva, že neverí v odchod premiéra Igora Matoviča. Naďalej však hovorí o ochote rokovať. Ak z vlády neodíde premiér Igor Matovič, svoj odchod avizovala aj vicepremiérka Veronika Remišová a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vláda schválila ďalšie predĺženie núdzového stavu na Slovensku, ktorý sa mal skončiť v piatok. Mal by tak pokračovať ďalších 40 dní, potvrdila to ministerka investícií Veronika Remišová.
Schválenie núdzového stavu bolo prijaté konsenzuálne.
Predĺženie núdzového stavu požadovali odborníci na včerajšom zasadnutí pandemickej komisie. Na zasadnutí sa však pri hlasovaní mali zdržať zástupcovia SAS. Podľa lídra liberálov Richarda Sulíka nepočuli dostatočné argumenty. Pred vládou však uistil, že ak na rokovaní kabinetu budú počuť pádne odôvodnenie, ministri z SAS za predĺženie núdzového stavu zahlasujú. Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger tvrdí, že jeho zrušenie by prispelo k nárastu počtu úmrtí.
Samozrejme, diskutovali sme aj o tom, prečo je to tak nevyhnutné a diskutovali sme o tom, a mňa to zaujímalo aj ako zastupujúceho ministra zdravotníctva, aké sú konkrétne dôvody, čo by mohlo nastať, ak by sa tak nestalo. A môžem povedať, ak by som to jednou vetou zhrnul, ak by sme núdzový stav nepredložili, doslovne by sa nám zrútil celý systém pandemickej ochrany.
Otázne teraz je, či predĺženie núdzového stavu prejde aj v parlamente. Viacerí aj koaliční poslanci už avizovali, že návrh nepodporia. Jedným z nich je Patrik Linhart zo SME Rodina. Tvrdí, že ho pandemická komisia nepresvedčila o nutnosti predĺženia.
Krátko z domova.
Prostredníctvom PCR testov odhalili včera na Slovensku 2892 nových prípadov ochorenia COVID-19, takmer 15 tisíc vykonaných testov. Pribudlo tiež 1485 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s ochorením sa zvýšilo 69. V nemocniciach je hospitalizovaných 3756 pacientov. Epidemiologická situácia sa za posledný týždeň na Slovensku stabilizovala, dokonca mierne zlepšila. Od budúceho pondelka bude podľa COVID-automatu 20 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 55, v červenej budú 4. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Krajina tak nemusí pristupovať k zatváraniu ekonomiky. Ešte však nie je čas na uvoľňovanie opatrení. Cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie by Slovákom nemalo byť ponovom povolené. Dnes o tom informoval dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger. Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa neho zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi. Príbuzní zdravotníkov, ktorí zomrali na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, by mali dostať od štátu odškodné vo výške viac ako 58 tisíc eur. Ako avizoval zastupujúci šéf zdravotníckeho rezortu Eduard Heger, odškodnenie sa bude vyplácať aj spätne. Slovenská lekárska komora tento krok vlády víta. Prezidentka Zuzana Čaputová žiada od zastupujúceho ministra zdravotníctva Eduarda Hegera odpovede na otázky v súvislosti s plánovanými dávkami vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pýta sa najmä na medializované informácie, podľa ktorých malo Slovensko prepustiť 3 milióny dávok od Pfizeru. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Národné centrum zdravotníckych informácií dnes spustilo prihlasovanie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom tzv. Čakárne. Jej cieľom je zabrániť predbiehaniu sa záujemcov a boju o očkovacie termíny. Úrad špeciálnej prokuratúry požiadal ministerstvo spravodlivosti o podanie dovolania v prípade finančníka Jaroslava H. Toho najvyšší súd na začiatku januára prepustil z väzby na slobodu. Potvrdil to hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Odklad daňového priznania bude výrazne jednoduchší. Klienti, ktorí s finančnou správou komunikujú len papierovou formou, budú môcť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania e-mailom. Klienti tak nielen ušetria čas, ale vyhnú sa aj frekventovaným miestam, čím znížia prípadné riziko nákazy novým koronavírusom. Uviedla to dnes finančná správa. Návrh zákona, ktorý túto možnosť zavádza, schválila dnes vláda. Odobriť ho musí ešte parlament. V okrese Žilina zakázali okienkový predaj nápojov aj povolené podujatia. V obchodoch bude podlahová plocha na zákazníka 25 štvorcových metrov. Rozhodnutie súvisí s nepriaznivým vývojom pandémie.
Z cirkvi.
Členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska sa včera zišli na online zasadnutí. Hovorili aj o tom, ako sa dá pracovať s mladými ľuďmi aj v čase pandémie. Jednotliví členovia prezentovali aj konkrétne iniciatívy, ktoré im pomáhajú zostať aktívni aj napriek prísnym opatreniam. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Včerajšie zasadnutie Rady pre mládež a univerzity otvoril tajomník Matúš Rajner. Účastníkov povzbudil k žiťu v prítomnosti a vnímaní každého stretnutia ako daru, ktorý nám bol daný.
Na tento čas potrebujeme začať kladieť novým spôsobom, ako na nový začiatok.
V ďalšom bloku hovoril Matúš Rajner o misijnej synodalite.
Túto tému nám prednášali na jednom stretnutí, ktoré organizovalo Dikasterium pre laikov, rodinu, život a mladých. A volalo sa misijná synodalita. Bolo nám to predstavené ako taký spôsob kráčania alebo vízia svätého Františka pre cirkev.
Účastníci stretnutia sa podelili aj o ich skúsenosti z pastorácie, ich snaženia kráčať s mladými aj počas pandémie COVID-19. V poslednej časti mali slovo členovia rady, ktorí prezentovali svoje aktivity. Jedným z nich bol aj predseda Rady pre mládež Košickej eparchie Milan Kmec.
V pracovnej skupine sme viac sa zamerali na to, že potrebujeme v rámci štruktúry cirkvi od farnosti cez dekanáty, biskupstva až po radu pre mládež vytvoriť nielen sieť, nejaký systém, nejakú hierarchiu alebo spôsob, ale zároveň potrebujeme na každom tom mieste učiť sa komunikovať.
Saleziáni v spolupráci s viacerými kňazskými seminármi spomenuli svoju aplikáciu zamyslenia, ako aj iniciatívu Oradko online. Pokračuje saleziánka sestra Marta Baňasová.
Teraz vznikla taká nová spolupráca s tromi seminármi, takže aj bohoslovci budú prispievať do tejto aplikácie.
Záver stretnutia bol sprevádzaný modlitbou a požehnaním. Ďalšie stretnutie je naplánované na 8. júna.
Akademický senát a vedenie Trnavskej univerzity v Trnave požadujú výmenu vo vedení ministerstva školstva. Stanovisko k tomu prijali akademici na svojom dnešnom rokovaní. Trnavská univerzita je pre nespokojnosť s krokmi ministerstva súvisiacimi s novelou vysokoškolského zákona od konca februára aj v štrajkovej pohotovosti. Dôvody objasnil Matúš Demko z rektorátu Trnavskej univerzity.
Akademická obec reprezentovaná akademickým senátom Trnavskej univerzity a vedenie Trnavskej univerzity s pobúrením sledujú kroky ministra školstva Branislava Grlinga a štátneho tajomníka Ľudovita Paulisa v súvislosti s tvorbou plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a novely zákona o vysokých školách. Obidva dokumenty vznikali bez toho, aby vysoké školy mali možnosť vyjadrovať sa k ich obsahu a redukujú podstatu univerzitného vzdelávania na obsluhu pracovného trhu. Tým sa aj zákon o vysokých školách ukazuje predovšetkým ako vykonávací nástroj na realizáciu plánu obnovy a odolnosti.
Na konštruktívnu diskusiu o vysokých školách vyzvala ministerstvo aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Rezort školstva v reakcii uviedol, že znenie novely zákona o vysokých školách má pripraviť ešte pred jej predložením do medzirezortného pripomienkového konania expertná pracovná skupina. Verí, že takouto konštruktívnou spoluprácou je možné postupne dosiahnuť spoločný cieľ a tým je kvalitnejšie vysoké školstvo, ktoré zabezpečí študentom čo najlepšie vzdelanie. 60 000 eur získali kapucíni z Poník z dvoch grantov na reštaurovanie fresiek vo filiálnom kostole Svätej Žofie v Dúbravici. Reštaurátori začali s obnovou v lani v júli. Vnútri ich čakalo nejedno prekvapenie. Kostol postavili v 15. storočí a spolu s ďalšími chrámami v Čeríne, Hornej Myčinej, na Poníkách a v Zolmej patrí do gotickej cesty na strednom Slovensku. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Vedúci týmu reštaurátorov a garant projektu Jan Sikoriak vysvetlil, že maľby dal zhotoviť rod Dúbravických na začiatku 16. storočia technikou Seco Fresco. Majú vynikajúcu úroveň.
Najväčším prekvapením bolo objavenie rozsahu výskytu malieb v pôvodnej rodovej kaplnke Dúbravických, ktorá v súčasnej dobe slúži ako sakristia. Od podlahy až po klenbu sa nachádza nádherná maliarská výzdoba.
Fresky predstavujú výjavy zo života Ježiša Krista, zvestovanie Panny Márie i evanjelistov.
Podarilo sa nám objaviť grafické predlohy pre obrazy zvestovanie Panny Márie a muža bolesti. Autorom, ktorý bol slávny nemecký maliar a grafik Albrecht Dürer.
Kapucín Robert Žilka z Poník hovorí, že po dokončení reštaurovania kostol Svätej Žofie sprístupnia aj verejnosti a vytvoria mu webovú stránku.
Kostoly slúžia samozrejme predovšetkým na modlitbu, ale umenie a krása je darom všetkým ľuďom a umenie formuje každého človeka.
Reštaurátori obnovujú fresky vo svätyni, v zakristii a na severnej stene. Ak by sa kapucínom v budúcnosti podarilo získať ešte nejaký grant, mohli by odkryť maľby aj v ďalšej časti kostola.
Na južnej strane už máme tiež potvrdené, že sú fresky. Na západnej zatiaľ nevieme.
Práce na obnove dúbravického kostolíka by mali ukončiť v máji. Na konci júna v ňom odslúžia slávnostnú ďakovnú svätú omšu, po ktorej bude nasledovať prehliadka tejto sakrálnej pamiatky.
Pápežská nadácia ACN žiada medzinárodné spoločenstvo, aby uľahčilo humanitárnu pomoc pre Sýriu. Voči Sýrii platia medzinárodné sankcie, ktoré, keď pripúšťajú výnimky pri poukazovaní peňazí na účely humanitárnej pomoci, v praxi to nefunguje. Americké a európske banky blokujú takmer každý prevod peňazí do Sýrie. Dopravenie humanitárnej pomoci je do krajiny tiež veľmi náročné. Téma pre Pavla Hudáka.
Až 14 miliónov Sýrčanov je odkázaných na humanitárnu pomoc. Miestne cirkevné a mimovládne organizácie však nedisponujú kapacitami, aby mohli do krajiny priviesť pomoc. Tvrdí to pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Slovenská kancelária nadácie vysvetľuje, že finančné dary, ktoré im dobrodinci venujú, rozdeľujú svojim partnerom v Sýrii, aby za to mohli kúpiť jedlo, oblečenie aj lieky. Pokračuje Jan Tkáč zo slovenskej kancelárie ACN.
Sýria čelí rôznym medzinárodným sankciám a v dôsledku toho je často problém previesť financie určené na humanitárnu pomoc. Naša nadácia teda požiadala oficiálne Spojené štáty americké a Európsku úniu, aby presadili existujúci medzinárodný právny rámec, ktorý umožňuje humanitárne výnimky z embarga, ktorým čelí Sýria.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi dodáva, že problém je do krajiny doručiť aj humanitárny tovar.
Naši partneri musia pri získavaní povolení od sankčných orgánov postupovať priam neprekonateľné a komplikované viacjazyčné procedúry.
10 rokov trvajúcu vojnu v Sýrii pripomenul po nedeľnej modlitbe Anjel Pána aj pápež František.
Vyzývam všetky tieto strany v konflikte, aby ukázali znamenia dobrej vôle, aby tu bol akýsi paprsok a lúč nádeje pre tieto strieznené ľudstvo.
Nadácia ACN prostredníctvom svojich dobrodincov podporuje chudobné obyvateľstvo Sýrie, predovšetkým kresťanov rôznych denominácií.
Od pondelka sú opäť zatvorené pre verejnosť Vatikánske múzea, ako aj Vatikánske záhrady a pápežské letné sídlo v Castel Gandolfe. Dôvodom je opatrnosť pri zhoršujúcej sa zdravotnej situácii šírenia COVID-19 v rámci Ríma. Región Lazio, podobne ako ďalšie časti Talianska, na základe vládneho dekrétu zostanú červenou zónou minimálne na 3 týždne, čiže do 6. apríla. Znamená to obmedzenie voľného pohybu občanov a opätovné zavedenie školského vyučovania na diaľku. K dočasne zavretým talianským múzeám sa pridružili aj Vatikánske múzeá.
Správy zo sveta.
Európska komisia poprvý raz predstavila digitálny pas, ktorý by mal v čase pandémie uľahčiť cestovanie po Európe. S novým potvrdením by mohli cestovať ľudia očkovaní proti koronavírusu, ale aj osoby s negatívnym PCR testom alebo s vytvorenými protilátkami. Očkovacie pasy už skôr presadzovali krajiny strednej Európy, ako aj južanské štáty, ťažiace z turistického ruchu. Čo všetko bude tzv. COVID pas obsahovať, sumarizuje Simona Gablíková.
Digitálne zelené preukazy zahŕňajú tri rôzne typy osvedčení. Očkovací preukaz, testovací preukaz a potvrdenie o uzdravení. Tieto dokumenty môžu byť vydané a použité vo všetkých členských štátoch únie na uľahčenie voľného pohybu osôb. Preukaz bude vydávaný zadarmo a bude dokladom, že jeho držiteľ bol zaočkovaný proti COVID-19, má negatívny výsledok testu alebo sa z tohto ochorenia vyliečil. Platiť bude vo všetkých členských štátoch Európskej únie a tiež na Islande, v Liechtensteinsku, Norsku a vo Švajčiarsku. Certifikát obsahujúci QR kód bude v digitálnom formáte alebo v papierovej podobe. Európska komisia zdôraznila, že zavedenie týchto preukazov neznamená zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach únie a očkovanie ako také nebude podmienkou pre umožnenie cestovania za hranice členskej krajiny. Všetci občania Európskej únie majú základné právo na voľný pohyb, čo platí bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Digitálny zelený preukaz však uľahčí výkon tohto práva. Nezaočkované osoby sa však môžu stretnúť s obmedzeniami pri cezhraničnom cestovaní v podobe povinného testovania alebo pobytu v karanténe. Členské štáty budú mať možnosť rozšíriť pôsobnosť týchto preukazov aj na cestujúcich, ktorí dostali iné vakcíny ako tie, ktoré boli schválené pre používanie v Únii. Ak členský štát bude aj naďalej vyžadovať od držiteľov digitálnych preukazov pobyt v karanténe alebo ďalšie testovanie, musí to oznámiť Európskej komisii a všetkým ostatným členským štátom a zdôvodniť takéto opatrenia. Vďaka spoločnej európskej platforme bude možné overiť všetky podpisy v celej Európskej únii. Systém digitálnych zelených preukazov bude pozastavený, keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlási koniec pandémie ochorenia COVID-19.
Nemecko v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu predĺži o 2 týždne stacionárne kontroly na hraniciach s Českom a Rakúskou spolkovou krajinou Tyrolsko. Tie mali pôvodne platiť do dnešnej polnoci. O situácii majú zajtra hovoriť aj nemecký minister vnútra Horst Seehofer a rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Pokračuje Julia Kavecká.
Kontroly na hraniciach s Českom a Rakúskou spolkovou krajinou Tyrolsko zaviedlo Nemecko 14. februára, aby si vynútilo dodržiavanie karanténnych opatrení. Hovorca ministra vnútra minulý týždeň v piatok vyhlásil, že doterajšie hodnotenie ukazuje, že kontroly sú síce účinné, ale šírenie koronavírusu úplne zastaviť nedokážu. To spustilo špekulácie, že by sa Nemecko mohlo vrátiť k námatkovým kontrolám. Dnes však minister vnútra Horst Seehofer potvrdil, že kontroly budú pokračovať. Verí však, že ich budú môcť ukončiť o niečo skôr, možno ešte v priebehu marca. Dodal, že Berlín bude sledovať opatrenia súvisiace s bojom proti šíreniu nákazy v Tyrolsku. Seehofer tiež avizoval, že zajtra sa v Berlíne stretne aj s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, s ktorým bude hovoriť o tejto otázke.
Krátko zo sveta.
Svetová zdravotnícka organizácia dnes oznámila, že jej odborníci po obavách z tvorby krvných zrazenín stále preverujú údaje o bezpečnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca, ale odporúčajú pokračovať v očkovaní touto vakcínou. WHO zastáva názor, že výhody vakcíny od AstraZeneca prevažujú nad jej rizikami. Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie dnes uviedli, že jednodávková vakcína proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson môže byť použitá v krajinách, kde sa šíria nové varianty koronavírusu. WHO uplynulý piatok vyhovela žiadosti farmaceutickej spoločnosti Johnson & Johnson a zaradila jej protikovidovú vakcínu do zoznamu očkovacích látok na podmienečné použitie. Americký prezident Joe Biden v dnešnom rozhovore pre stanicu ABC News pohrozil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že poniesie následky za údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali vlani v novembri. V 15-stranovej správe tajných služieb sa uvádza, že šéf Kremľa povolil operácie, ktoré mali za cieľ uškodiť kandidátovi demokratickej strany Joe'ovi Bidenovi a ich cieľom bolo dopomôcť k znovu zvoleniu ex-prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ruské veľvyslanectvo v USA a tieto tvrdenia označilo za nepodložené. Členské štáty Európskej únie sa dnes dohodli na uvalení sankcií na 4 čínskych predstaviteľov a jeden právny subjekt v súvislosti so zásahom Pekingu proti ujgurskej menšine. Rozhodnutie padlo počas rokovaní veľvyslancov členských krajín pri Európskej únii, ktorí tým pripravili pôdu pre potvrdenie sankcií na budúcotýždňovom rokovaní ministrov zahraničných vecí 27 členej únie v Bruseli.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš povolal na prípravné zápasy v rámci Antalya Cupu 26 hráčov, z nich je až 16 nováčikov. Na turnaji v Turecku si mladí Slováci postupne zmerajú sily s výberom Uzbekistanu do 23 rokov a rovesníkmi zo Severného Macedónska a Ukrajiny. V menoslove chýbajú Dávid Strelec a Tomáš Suslov, ktorí vekom spadajú do kategórie do 21 rokov, ale tréner Štefan Tarkovič ich nominoval do A tímu Slovenska na 3 kvalifikačné zápasy v marci na Cypre a doma s Maltou a Ruskom. Tréner nebude môcť počítať ani so službami Ivana Mesíka. Pre pokračujúce sneženie zrušili celý dnešný program v dejisku Svetového pohára, teda tréningy a súťaže v zjazde. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa tak vo švajčiarskom Lenzerheide priblížila k historickému triumfu pre slovenský šport, dobitiu veľkého globusu celkovej víťazky Svetového pohára. Malé sezónne tituly za zjazd získali Talianka Sofia Godžová a Švajčiar Beat Foyts. Ďalšou komplikáciou pre organizátorov je informácia o koronavírusovom prípade v Lenzerheide. Pozitívny test mal podľa ORF riaditeľ pretekov, ktorý má na starosti točivé disciplíny u mužov. Francúz hneď po prvých symptómoch zamieril do izolácie. Všetky osoby, ktoré s ním boli v úzkom kontakte, sa museli opäť podrobiť testom. Hokejisti Washingtonu so Slovákmi Zdenom Chárom a Richardom Pánikom zdolali v zámorskej NHL New York Islanders 3-1. Capitals zastavili víťazné ťaženie Ostrovanov. Tí predtým vyhrali 9 zápasov v rade a bodovali v 12 dueloch v sérii. V repríze vlanejšieho finále playoff Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila nad domácim Dallasom s Andreom Sekerom 4-3 po samostatných nájazdoch. Boston odspel na ľade Pittsburghu 2-1. Slovák Jaroslav Halák bol iba na striedačke. Hokejisti Kliník Bratislava Capitals prehrali v treťom zápase štvrťfinále playoff IHL na ľade Bolza na 1-2 po predĺžení. Víťaz základnej časti vedie v sérii 2-1. Futbalisti Manchesteru City a Realu Madrid bez ťažkostí postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Anglický tým odohral s debutantom v 8-finálovej fáze súťaže Borussiou Mönchengladbach oba zápasy na neutrálnej pôde v Budapešti. V prvom pred 3 týždňami zvíťazil 2-0, v domácej odvete dosiahol rovnaký výsledok. Ďalej ide aj rekordný 13-násobný európsky šampión Real Madrid, ktorý nadviazal na víťazstvo 1-0 z pôdy Atlanty Bergamo a talianského súpera zdolal doma 3-1. Nemecký futbalový klub Kolín nad Rínom zrušil stredajší tréning potom, ako mal jeden z členov realizačného tímu pozitívny test na koronavírus. Vedenie Bundesligistu konzultovalo kroky s miestnymi hygienickými úradmi. Celé mužstvo vrátane slovenského reprezentanta Ondreja Dudu absolvovalo dnes ráno rýchlotesty, ktoré neodhalili žiadny nový pozitívny prípad. Všetkých hráčov ešte čaká zajtra aj PCR test. V prípade potvrdenej negativity sa budú môcť vrátiť do tréningového procesu. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa na turnaji WTA v mexickom Monterrey postarala o veľké prekvapenie. V pozícii lucky loserky deklasovala v prvom kole dvojhry najvyššie nasadenú Američanku Sloane Stephensovú 6-2 a 6-2.
Počasie.
Aký bude štvrtok, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Táto najbližšia noc vychádza to tak, že stále bude veľká oblačnosť, hlavne na severe. Tam sa by mali vyskytovať aj tie snehové trehánky, ale môžu byť aj na iných miestach. No a mrázy, tak v horských dolinách by to malo byť asi tak minus 5, minus 6, ale na juhu 0 plus 2. A potom cez deň naďalej premenlivá oblačnosť, naďalej treba rátať s trehánkami, snehovými, dažďa so snehom. V nižších polohách treba v podunajské nižine aj dažďové trehánky. A maximálna teplota zase len tak do 9 stupňov. Čiže stále dosť chladno na túto dobu.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes s Andreou Čelkovou, ktorá predstaví základnú školu svätého Dominika Sávia vo Zvolene. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka, editorka správ Julia Kavecká a pripája sa aj Lucia Pálešová.